Novinari.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate Novinarenje. Čućete kako su u Kazahstanu protekli pregovori o iranskom nuklearnom programu 6 svetskih sila i zvaničnog Teherana. Najnoviji predlog takozvane grupe 5 plus 1 daleko je realističniji u odnosu na prethodne, tvrdi iranski pregovarač. Dve nove vlade u regionu i dve dame imenovane za mandatare u Sloveniji i Republici Srpskoj. Nakon dvodnevnih pozitivnih pregovora između Irana i svetskih sila, koji nisu doveli do značajnijeg pomaka, ali su se završili sa obostranim optimizmom, dve strane saglasile su se da nastave pregovore o nuklearnom programu Teherana. Svedoci smo da su, uprkos tvrdim stavovima međunarodne zajednice prethodnih 8 meseci, stalne članice Saveta bezbednosti i Nemačka pokušale da se približe našim gledištima, rekao je glavni iranski pregovarač Said Jalili, a preneo britanski Telegraf. Pohvalivši pozitivan pristup sagovornika, Jalili je ocenio posljednju rundu pregovora kao prekretnicu. Houston Chronicle piše da su svetske sile iskoristile najnovije diskusije da ponude Iranu ublažavanje sankcija ukoliko pristane da obustavi neke od svojih nuklearnih aktivnosti vezanih za obogaćivanje uranijuma. Ukoliko Teheran ispuni obećanje, zadržat će ograničenu količinu uranijuma, ali će i zatvoriti podzemne nuklearne objekte, navodi Bloomberg i ocenjuje da je najnovija ponuda pomak u odnosu na prethodne razgovore, jer trka u naoružanju dovodi do još veće nestabilnosti na već burnom Bliskom istoku. Teheran Times prenosi reakcije Kine i Rusije. Razgovori su bili iskreni i konstruktivni, ali s obzirom na to da je iransko nuklearno pitanje složeno, ne može se rešiti tokom jednog ili dva razgovora, rekao je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova agenciji Xinhua. Međunarodna zajednica je popustila, ali ništa nije gotovo, jer Iran mora da ograniči nuklearne aktivnosti kao odgovor na ponudu, rekla je šef diplomatije Evropske unije Catherine Ashton, a piše Wall Street Journal. Ashtonova je ukazala da taj plan ima za cilj izgradnju izvesne doze poverenja i da omogući dvema stranama da ostvare napredak. Zemlje koje učestvuju u pregovorima planiraju da narednog meseca u Istanbulu održe razgovore na nivou eksperata, posle čega bi početkom aprila ponovo u Kazahstanu usledila još jedna runda sastanaka glavnih pregovarača. Našu pažnju svakako privlače smene vlada u regionu. U Sloveniji je pred ponoć pala vlada Janeza Janše, a za novog mandatara izabrana je Alenka Bratušek, vede predsjednika Pozitivne Slovenije. Tokom tajnog glasanja Bratušekovu je podržalo 55, a protiv je bilo 33 poslanika. Prva žena u istoriji Slovenije, koja je na tako visokoj funkciji, imaće rok od dve nedelje da formira kabinet, koji bi potom mogao da podrži parlament, a ukoliko ona to ne uspe da obezbedi koalicione partnere, predsjednik Borut Pahor bi mogao da zakaže vanredne izbore. Alenka Bratušek u jučerašnjem 50-minutnom govoru obećala je da će građanima Slovenije vratiti optimizam i da će odustati od prestrogih mera štednje u javnoj potrošnji. O svemu tome razgovaramo sa sociologom i istraživačem iz Ljubljane, Primožom Krašovecom, koga pitamo da li će nova vlada moći da ukloni nezadovoljstvo građana koji su protestovali proteklih meseci i ko bi mogao da čini novu slovenačku vladu.
Očigledno da neće, pošto su ljudi koji su protestovali su zahtjevali odstup svih političkih elita, a to je došlo samo do smjene unutar tih elita. Već su najavljeni protesti i protiv te vlade. A drugi problem obećavan je da se prekinu mjere štednje i rješavanje krize na račun najsiromašnijih i već i onako socijalno najugroženijih dijelova stanovništva, to je isto upitno, pošto se u toj novoj koaliciji najvjerovatnije će se naći i takozvana državljanska lista Gregora Virata, koja je eksplicitno neoliberalno orijentirana, ali za razliku od Janšine, SDS nema tih, recimo, ekstremno desničarskih prvina, kao što su pozivanje za rehabilitaciju fašističke kolaboracije, tasna suradnja sa crkvom, nego su više neoliberalna desnica novog tipa i oni su među najvjerovatnijim partnerima u koaliciji. Oni su već najavili da neće odustati od takozvanog, kako koriste taj eufemizam, fiskalna odgovornost. Znači, da je potrebno dovesti javne financije u red. Ja mislim da će to ostati potez te vlade i nove. Samo će se pomalo promijeniti retorika, recimo, kako bi se smirilo stanovništvo.
A koji su glavni uzroci krize prema vašem mišljenju?
Pa došla je u krizu, najjednostavnije rečeno, zbog toga što je kapitalistička zemlja, znači nije imuna na sve kontradikcije koje to donosi, bez obzira na to da je taj model slovenačkog kapitalizma bio relativno uspješan, recimo krajem 90-ih i početkom novog veka, to je uspio održati sa jedne strane i veću stopu zaposlenosti i veću stopu ekonomske aktivnosti. To se u nekom momentu pokazalo neodrživim, ali ne zbog razloga kojeg navode neoliberali, recimo, koji što govore, do krize je došlo zbog prevelikog državnog vlasništva, zbog velike državne intervencije, suprotno, baš zbog velikog državnog vlasništva, pre svega nad bankarskim sektorom, Slovenija je mogla biti toliko uspješna. Konkretno, jedan od najvećih razloga preuzimanje eura, što je neko malo i ovisno gospodarstvo kao što je Slovenija, u prevelikoj mjeri tvorilo nekim šokovima na globalnim tržištima.
A kako se iz krize može izaći?
Ja mislim da samo nekom vrstom reindustrializacije, recimo, i novih velikih produktivnih investicija za koje bi trebala biti zadužena država. Ja sumnjam da će privredni kapital nešto slično poduzeti, jer kratkoročno neće biti u tome velikih profita. Biće ogromno troškova time sa uspostavljanjem nove infrastrukture, recimo neka nova politička opcija koja bi stvarno željela izaći iz krize i izvesti neke pozitivne promjene, prvo bi mogla naći i izboriti se neki manevarski prostor.
A kako na krizu u Sloveniji gleda Evropska unija, čiji je Slovenija punopravni član?
Pa Evropska unija nikad ne zaboravi podsjeti Sloveniju kako još uvijek nije privatizovala banke, kako još uvijek nije uvela školarine i slično. Znači, podsjećaju koliko još ima prostora do toga da stvarno vodi neoliberalnu politiku. Recimo, prijašnja vlada koja je sinoć pala bila je najposlušnija u tom pogledu. Nažalost, Europska unija dijeli taj pogled sa većinom profesora sa ekonomskog fakulteta u Ljubljani, da do krize dođe zbog prevelikog zaduživanja države, što naprosto nije istina.
Hvala, bio je to Primož Krašovec, poznavalac društvenih prilika u Sloveniji, a u regionu još jedna nova vlada. Mediji u Republici Srpskoj i celoj BiH kao prvu vest navode da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik za novog mandatara imenovao dosadašnju ministarku za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željku Cvijanović. Dodik je bivšem premijeru Aleksandru Džombiću zahvalio na saradnji, koja je prema njegovoj oceni bila dobra, ali kako je rekao, došao je politički trenutak za promjene, navodi Glas Srpske. Bosansko-hercegovački list Oslobođenje piše da se od nove vlade očekuje da se što pre posveti problemima građana i efikasno ih rešava i da nastavi da predano radi na približavanju Evropskoj uniji. Očuvanje ustavne i liderske pozicije Republike Srpske biće moje trajno opredeljenje, poručila je Cvijanovićeva. Poslanici Partije demokratskog progresa smatraju da je vlada trebalo to i ranije da učini, jer je ona odgovorna za sve probleme u entitetu, ali kažu da ni nova vlada neće doneti ništa bolje, ni ništa novo, i tvrde da bi najbolje bilo da se raspišu novi izbori. Iz ove stranke tvrde da je sve što se desilo u Republici Srpskoj dokaz da u njoj vlada samo jedan čovek, javila je Al Jazeera Balkan. Međutim, za razliku od Slovenije, u kojoj se dovodi u pitanje da li će novi mandat Katar uspeti da sastavi vladu, u Republici Srpskoj sve je već dogovoreno, znaju se i partijske podele i u kojim resorima će doći do imenovanja novih ministara. Dnevni list Avaz, Dnevni Avaz ne navodi vesti o smeni vlade u Republici Srpskoj, ali prenosi deo intervjua koji je Dodik dao RTS-u, a koji se odnosi na njegovo svedočenje na suđenju Radovanu Karadžiću. Karadžić je okupio ljude i u tom smislu je istorijski važan, ali ako je počinio zločin, treba za to i da odgovara.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Toliko vestima iz sveta i regiona, a sada je 9 sati i 50 minuta i sa mnom u studiju je Ljupka Kovačević, novinar kulturne rubrike, pa ćemo krenuti sa kulturnim vestima. Većina domaćih listova donose vesti i pridružuju se zapravo obeležavanju Dana Narodne biblioteke i Nacionalnog dana knjige.
Jeste, upravo tako, dobro jutro. Ono što možda treba znati o Narodnoj biblioteci, a što se ne zna, to je da je najveća nacionalna biblioteka i najveća pokretna zbirka u jugoistočnoj Evropi. Jedan kada je političar, diplomata, ustavopisac i knežev sekretar Dimitrije Davidović uputio pismo knezu Milošu o uređenju biblioteke, uzet je za Dan Narodne biblioteke Srbije. Ove godine Narodna biblioteka i Nacionalni dan knjige uz znaku su Miloša Crnjanskog, čija se 120-godišnjica rođenja obeležava tokom ove godine. Biblioteka je osnovana 1832. godine u knjižari Gligorija Vozarovića, prvog knjigovesca štampara u Srbiji, i otvorio je prvu knjižaru u Beogradu za vreme Miloša Obrenovića. I upravo u njegovoj knjižari je i osnovana Narodna biblioteka Srbije, tada pod nazivom Biblioteka Varoši Beogradske. Međutim, ono što je manje poznato jeste da je Gligorije Vozarević umro u Beogradu 22. januara 1848. godine i da je bio sahranjen na starom Tašmajdanskom groblju kod današnje crkve Svetog Marka. Međutim, kako piše u dokumentima, prilikom preseljenja groblja kod crkve Svetog Marka, humka Gligorija Vozarevića je zametena i sada se ne zna gde mu je grob, ali zato ima spomen ploču ako je za utehu, ima u spomen ploču u ulici Kralja Petra biblioteku koja nosi njegovo ime u Sremskoj Mitrovici i nagradu ustanovljenu njemu u čast, a to je biblioteka grada svake godine dodeljuje nagradu Gligorije Vozarević za najboljeg štampara. Međutim, možda još treba izvući kao nešto što o čemu novine pišu, a također je značajno ono što nam se približava, to je Disovo proleće. Ono se održava u Čačku, obeležava ove godine pola veka postojanja i ove godine će početi nešto ranije 5. marta, a ne kao što smo navikli 10. marta, da je ovo manifestacija koja je prerasla okvire, govori to da će trajati i ove godine do 31. maja, da će imati više od 60 programa i da ćemo zaista moći da vidimo jednu plejadu značajnih, dobrih pesnika, uključujući i sve laureate od 64. od kad je manifestacija počela. Još nešto što mislim da je bitna vest i o tome pišu novine, mislim da Blitz piše o tome, a to je da je Vladislav Bajac prvi dobitnik Međunarodne književne nagrade Prozart i tako je odlučio Umetnički savet Međunarodnog književnog festivala Proza Balkan. Nagrada Prozart dodeljena je Vladislavu Bajcu za autorski doprinos razvoju savremene balkanske književnosti. Ono što mislim da, pošto je u skladu sa ovim što govorimo, Srpsko književno društvo uputilo je građanima čestitku na ovaj dan i ovaj praznik i ukazalo na teško stanje koje pogađa domaće izdavaštvo. Međutim, danas je Dan Narodne biblioteke i Nacionalni dan knjige i možda je samo još jedan dan u nizu u kojem se ukazuje na loše stanje u domaćem izdavaštvu i književnoj produkciji. Jer znamo svi da je zakon tržišta teško pogodio domaće izdavaštvo siromaštvo koje ne može da opstane bez dobro osmišljene strateške podrške nadležnih državnih institucija. Na značaj pisane reči i jezika književnosti stalno se ukazuje, međutim ja mislim da ne treba ukazivati, jer to je nešto na što se ne ukazuje, to se podrazumeva. Kome nije jasno šta za jedan narod znači pisana reč, jezik ili književnost, taj mislim da je džabe išao u školu. Međutim, mislim da se ne shvata da je kultura način života i da je ono što daje pravac i određuje koje su to glavne vrednosti po kojima ćemo se razvijati. I još jedan utisak koji se stiče, da se prema kulturi odnosimo na dva načina. Ili se prepuštamo dominantnoj matrici masovne kulture koja predstavlja praznu ili ispraznu zabavu, ili u manjem broju pružamo otpor toj kulturi. Mislim da bi jednostavan zaključak bio neka svako gleda ili čita ono što doseže.
E, baš lep zaključak i za kraj današnjeg novinarenja. Bila je ovo Ljupka Kovačević iz kulturne rubrike, a mi ujedno završavamo emisiju i sutra u isto vreme od 9.40 bit će sa vama moj kolega Slaviša Stojković. Hvala na pažnji.
Novinarenje.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milijarden
euro. Tada starova se odgovorila
za bespovratna sredstva.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.